Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlarini bog'lab turuvchi Qamchiq dovonida transport harakati qor ko'chishi xavfi sabab to'xtatilgani haqida xabar bergandik. Dovon yo'li yopilishi munosabati bilan Angren shahrida joylashgan Angren Land oshxonasida maxsus shtab ish faoliyatini boshladi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ayni vaqtda yo'lda qolib ketgan avtotransport haydovchilari va yo'lovchilar Toshkent viloyatining Ohangaron va Angren shaharlari hamda Namangan viloyatining Pop tumanidagi mavjud umumiy ovqatlanish shoxobchalariga joylashtirilmoqda. Ular uchun zaruriy sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq davoni qismidagi avtomobil yo'lining xavfli hududlari, Qamchiq maxsus qidiruv yong'in qutqaruv boshqarmasi, Qamchiq qor ko'chkisini kuzatish stansiyasi, geologik xavfli jarayonlarni kuzatish Farg'ona stansiyasi, Qamchiq avtoyo'l xodimlari bilan hamkorlikda o'rganib chiqilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.